Hola, este audio corresponde o apartado 5, 2, apuntes, ética Kant. Dice que a ética kantiana é unha ética formal, porque o deber moral, aparece formulado nun tipo de imperativo, nun tipo de mandato, que se coñece co nome de imperativo categórico. Un imperativo é un mandato. Pero un imperativo categórico é un tipo de mandato moi específico, porque expresa un deber moral. Pero ao mesmo tempo, ese imperativo que expresa, que recolle un deber moral, ten que respetar, obviamente, a autonomía do suxeito moral, porque lembrade que a ética kantiana é unha ética autónoma. Co cal, a pregunta sería como é posible que o suxeito moral siga un imperativo categórico que ao mesmo tempo respete a autonomía do suxeito moral. Para poder comprender a compatibilidade entre, volvo a repetir, un imperativo que manda algo, que expresa un deber, non? E facer isto compatible coa autonomía do suxeito de darse a si mesmo o seu deber moral, pasa por comprender a natureza do propio imperativo categórico. Non pasa por tratar de entender que é un imperativo categórico para Kant. Non? Volvo a repetir, un imperativo categórico que, ao mesmo tempo que expresa un deber moral, manda obrar dun xeito determinado, permite ao mesmo tempo respectar a autonomía do suxeito moral. E isto é posible porque o imperativo categórico manda un deber en función da súa forma. Indica a forma que ten que ter a norma que nos impoñemos a nós mesmos para que esa norma poda ser lei, para que esa norma poda ser unha norma universalizable, válida para min e ao mesmo tempo válida para todos. E volvo a repetir que o imperativo categórico logra compatibilizar mandato, deber e autonomía porque o imperativo categórico kantiano manda un deber moral en función da súa forma, que a norma de conducta que sigamos que sexa universalizable. Por eso dice que o imperativo categórico carece de contido, carece de materia, porque non estipula, non marca normas de conductas concretas, nin fins concretos que o suxeito deba seguir, sino que simplemente establece un deber formal, un deber moral formal. Indica ou marca unha acción como moralmente boa en si mesma en base a súa forma, que quere decir en base a que a norma que sigamos sexa universalizable, ou se o preferides, o imperativo categórico expresa un mandato que ten que ver con un deber que nos indica que debemos actuar dunha determinada maneira, que esa maneira en que nos actuamos escollendo nosa norma de comportamento moral que sexa universalizable, que sexa xeralizable. ¿Sí? Kant non indica nin normas específicas de actuación, nin indica tampouco fins, metas, obxectivos que debamos alcanzar na vida. Eso queda a criterio da autonomía do suxeito moral. Pero, para que o noso obrar sexa un obrar moral, ten que asustarse a esta condición formal que marca o imperativo categórico, que a norma de conducta a seguir para ser lei, lei moral, ten que ser xeralizable, universalizable. Por eso se di que o imperativo categórico forma parte dun tipo de ética que é unha ética formal. O contrario das éticas formais son as éticas materiais, que se construen en base a un tipo de imperativo que Kant denomina imperativo hipotético. Un imperativo hipotético propio das éticas materiais establece normas de conducta concretas e establece fins a alcanzar. Marca un mandato, establece un deber, pero non se trata dun mandato, un deber moral para Kant. ¿Sí? Por que se lle chaman a estas éticas éticas materiais? Porque posúen un contido, unha materia. Son éticas que establecen pautas de actuación concretas para, a través desas pautas, desas normas, alcanzar determinados fins, determinados obxectivos. Ou se o preferides, un imperativo hipotético marca unha acción como boa para alcanzar un determinado fin. Ou, dito doutro xeito, establece normas de conducta concretas, específicas, e establece fines ou metas tamén concretas. Normalmente dice que o imperativo hipotético é da forma, se queres X, fai Y. X sería o fin que propomos alcanzar, e Y a norma de conducta que temos que seguir para alcanzar esa meta. Por exemplo, se queres salvar a túa alma, fin, cumple cos 10 mandamentos, normas de conducta específicas. Non? Isto dentro do que sería, por exemplo, a moral cristiana. Non? Non? Marca esa moral cristiana, non? Unhas normas de conducta moi concretas que xa están dadas, os 10 mandamentos, para lograr un obxectivo, a salvación da alma, a vida eterna. Sí? Este tipo de imperativo sería un imperativo hipotético. Marca normas concretas que debes seguir con vista a lograr alcanzar uns obxectivos específicos. Ética material, porque está dotada de contido, de materia, pautas de actuación concretas, normas concretas, fines concretos. Nada que ver co imperativo categórico da ética kantiana, que non establece normas específicas e que deixa o suxeito a liberdade, a autonomía, para elixir as súas propias normas e os seus propios fins, obxectivos na vida. Pero o imperativo categórico marca si unha condición para que o noso obrar sexa un obrar moral. Esas normas de conducta deben ser universalizables. Eso é o propio dun imperativo categórico, eso é o propio dunha ética formal como é a ética kantiana.